Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
A to zase bude. Skladba Walkie Talkie, kterou jsme pro vás nahráli my tři. Basa, Dan Řehák.
Dobrý večer.
Bicí Vít Šmarc.
Jsem byl trochu na LSD, ale myslím, samozřejmě, že to dopadlo dobře.
A kytara Aleš Stuchlý. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave, tohle byla kapela Palma. Ty bizarní zvuky se dneska budou ozývat v podstatě z Dana, teda samozřejmě celou
pořád,
hodinu.
Pořád.
Máme tady takovou pro vás výzvu. Utečte, dokud to jde, 18.04. Za chvilku už to bude těžší a těžší. Je to tak se jmenuje taky film, který budeme dneska hodnotit. Chlapci si šli taky trošku zahnojit, zazahradničit. Na to tak. Se těší všichni. Poslouchají dneska
nepochybně.
Neznámá dívka, doufám, se dostaví. Ještě vím, ty pozval si někoho?
Měla by. Pokud jí otevřeš včas teda.
Výborně, no a pak taky budeme nakupovat chvilku s personál shoprem. No. Na začátku novinky, Dané, to tvoje na úvod.
Dobře, tak představ si Krištůfek Robin, to je postava, která ti něco říká.
To teďka u nás jede, ale masivně. DVDčka s Medvídkem Pů, Krištůfkem Robinem, to si trefil úplně masivně poslední dny nonstop.
A jestli máš Medvídka Pů trochu nakoukanýho nebo načtenýho, tak víš, že Krištůfek Robin, když se na tu figurku poprvé podíval, nebo Nietzsche, tak úplně si spatřil tvář Juvena McGregora. Je to
no
tak?
Jistě.
Prostě tenhle malý chlapec je typický Juven McGregor, pořádný zarostlý Jedi, jak jinak. A ten si ho taky zahraje, tuhletu roli v biografii muže, který se stal skutečnou předlohou pro Krištůfka Robina, totiž syna autora těch knih. Mm-hmm. A bude to natáčet studio Disney, takže to bude nákladné, bude to režírovat Mark Foster, takže to bude dost hrozně sestříhané.
Co dělal posledního Mark Foster?
No, právě... Mark Foster dělal World War Z.
Jo, jasný.
A mimo jiné, jinak taky Finding Neverland, kde už se dotknul tohodle toho knižního
pedofilního
základu pohádkovýho a taky dělal jednoho Bonda, ne?
Ano, přesně tak.
Dost strašného podle mě. Takže Ewan McGregor se chystá pod křídly velkého Volta zahrát si starou verzi Krištůfka Robina v jeho skutečném životě.
Velký Volt, je to tvoje?
Světová válka Z byl vlastně překvapivý hit na Fosterovy poměry, moc se o toho nečekalo, ale zřejmě díky Bradu Pittovi se tato zombírna, hodně teda masivní zombírna se spoustou rychlých zombíků, stala poměrně výdělečnou. Navzdory tomu, že ty knižní předloze, která je spíš taková reportážně, vlastně taková jakoby fejková literatura faktu, nesáhá ani pokotníky, tak už se strašně dlouho uvažuje o druhém dílu a dneska prosákla hodně zajímavá zpráva. Brad Pitt, který to má celou dobu pod svojí produkční taktovkou, otravoval Davida Finchera tak dlouho, až si snad nakonec plácli. Údajně od podepsání kontraktu Davida Finchera na režírování dvojky World War Z, od podepsání kontraktu nás dělí hodiny. Doslova hodiny.
Jak ty to hodnotíš, tohle rozhodnutí?
Já jsem napjatý. No.
Já si myslím, že David řekl dost jasně po Vetřelcovi 3, že sequely už nikdy dělat nechce a nebude a měl u toho zůstat, protože Gone Girl bylo dobrý režijní rozhodnutí a když už teda mě mrzí jedna věc, že nevyšlo těch 20 000 mil pod mořem s Bradem, co chtěli společně dělat u Disneyho, to by si mohlo být docela dobrý.
No, tak třeba to bude Světová válka Z pod mořem, co
jo,
ty
víš? Kapitán Nemo s harpunou.
Postavili ponorku, nevědí, co s ní, tak udělají aspoň zombíky.
Rozná chobotnice, ten Brad Pitt opravdu
se
roztahuje. Další chápadlo, který tady mám, další velký jméno, opravdu chlapík, jo? Michael Mann, americký režisér, scenárista, se vrací do televize. Bude dělat takovou talk show, bude dělat stand-up komedii? Ne, nepřátelé, nikoliv. Naopak vytvoří velmi ambiciózní minisérii, která bude mít buď 8 nebo 10 dílů, to se ještě neví, protože je tam spousta subplotů, bude se tam jmenovat Hail 1968, má to být takový kaleidoskop pohled na klíčové události vietnamské války. On strašně básní o předloze, podle které to bylo. Trošku zacituju, mluví, že tam o tom, že nejsou žádný lidi v pozadí, že tam nikdo není zredukovaný na statistiku, že ta výjimečnost toho příběhu, kvůli kterému ten autor knížky vyspovídal stovky lidí na všech stranách, to jsou to hlavní důvody, proč to dosahuje takové emocionální síly a univerzálnosti a tak dále. Přirovnává to k na západní frontě, Klid, komu zvoní hrana. Takže minisérie, kromě toho on připravuje taky, myslím, životopisný film Ferrari. O Bruno Ferrari samozřejmě.
Fantazie. Já jsem jenom chtěl říct, že oni ty poslední filmy Michaela Manna trochu vypadaly jako z televizního studia
bohužel,
Ostrava. Teda, jo?
Bohužel, takže, souhlasím.
Jo, to znamená, třeba mu ta televize pomůže zase najít ten svůj rukopis, který bejval, teda hodně nelítostný.
Téma hodně zajímavý. Něco ještě?
Určitě. Určitě. Co je zajímavý je,
že si dneska celý den stěhoval a neměl si tolik času připravit novinky.
Přesně tak, ale nevadí to, mě to stačilo, protože ti řeknu dvě zásadní.
Tak jo.
Že Joe Johnston bude režírovat další adaptaci Narnie, takže to tě zajímá.
Strašně, to neskončilo.
Odcházím.
To nikdy neskončí. Přestaň být naivní už takhle. A pozor, a Joe Johnston, který natočil prvního Kapitána Ameriku mimo jiné a nakreslil spoustu věcí do Star Wars, tak ten bude točit tu Narnii. A potom druhá novinka je, že McGee nebude točit He-Mana. Nebude točit Masters of the Universe.
A to zase mě zajímá, He-Mana jsem miloval. Skeletora.
Hele, studio chce prostě lepší borce tam a tak oslovilo podle mě jako velkého v úvozovkách Ačkaře Davida Goyera.
Se zbláznili, ne?
Dobrý, jako dokáže přitáhnout hvězdy, je v tom zkušený.
Prostě...
Škoda, že pak nedokáže zrežírovat. No, to se nedá nic dělat.
Kdo, je víc?
Kdo rozhodně dokáže zrežírovat hvězdy je...
On to bude psát, podle mě jenom, tomu nenechá.
Zdej pokoj už
Ale McGee to prej dělat chtěl, no asi to nedopadne.
Nejvždy už tím pokoj.
Sliknout.
S tím He-Manem, jo? Já teďka He-Man, velký He-Man, Paul Verhoeven,
ano.
Ten s tím má taky barvitý zkušenosti jak z Hollywoodu, tak pochopitelně z Holandska, kde třeba přivíral penisy.
Jistý... No, Rutger Hauer, ten se z toho do dneška sbírá. Sexuální život jeho utrpěl asi na 30 let dopředu.
Pokud neznáte ranou tvorbu Paula Verhoevena, doplňte si ji. Pokud znáte jeho současnou tvorbu, tak vás určitě potěší, že po skvělém thrilleru L, ve kterém se kladívkem rozháněla Isabel Huppert, se Paul vrátí k historickému tématu, který je nicméně hodně, jak se říká dneska, volatilní, teda, nebo výbušný. Bude to drama, který se bude jmenovat Blessed Virgin, Požehnaná pana, a bude to životopis italské jeptišky Benedetti Carlini, což nezní jako velký od vás, ale tato dáma už tuším v 16. nebo 17. století, v 16. byla narozena v 16., žila v 17., tak byla symbolem jakéhosi lesbického probuzení uvnitř církve. Byla to velmi kontroverzní postava.
To je Danovo velký téma, podívej se, jak je úplně hypnotizovaný.
Úplně zbystřil. A Paul Verhoeven bude teda adaptovat ten její příběh, který bude asi hodně pikantní a bude v něm hrát Virginie Efira, což to jméno vám možná nic neříká, ale...
Ona se objevila v L v menší roli, tuším.
Přesně tak, hrála tu bigotní katoličku přes ulici. Takže je to takový jako pěkný příběh. Jo. Já se teda musím říct, moc těším.
Hodně.
Fackovačka o ten film začne teď v Cannes, bude to nádherný.
Zdá se, že Paul je opravdu ve formě, takže to musí vytěžit tohle období. Hodně ve formě, už asi 70 let je taky Chelsea Ossien. Zmiňuji ho, protože se poprvé podívá do České republiky v rámci oslav 20 let Mezinárodního synologického centra, který my s Vítkem pravidelně navštěvujeme.
Taky platíme.
Stejně jako Konfuciovo centrum. Bude tady, ta přehlídka bude od 2. do 10. května. On sám tady bude od 2. do 5. tuším uvádět některé své snímky. Je k tomu připravena speciální výstava, která bude probíhat ve foaje Filozofické fakulty. Budou promítnuty jeho zásadní filmy. Já vám všem doporučuji, bych měl vybrat jeden snímek, jděte všichni na film Millennium Mambo. Je to naprosto výtečná záležitost, která nemá moc obdoby. Jinak připomenu, že samozřejmě držitel Zlatýho lova z Benátek z roku 89 za Město smutku, nejnověji taky cena režie za režii Skán, za snímek Assassin, prostě mistr přijíždí, jo?
Mistr
tak
městry.
Buďte u toho, Zenový mistr.
Dané, uteč.
Tak jo, Odessa, Line of Sight, pokračujem, Čelisti, Radio Wave, no tak jako melo.
Taky sklidnění.
Pak to bude, ale ono to najede.
Já jede to.
Taky trochu laserová romance, prodaná.
Já ti otevřu lepku zatím. Offer my shelter at the sun. I could learn from you. Tak je to doktor.
Ne, co? Odessa, Line of Sight. Už na tebe koukám. Neznámý, známý Daniel Řehák. Teďka budeme mít menší solo, protože my s Vítkem jsme o snímku bratří Dardenových Neznámá dívka hovořili už loni během festivalu v Cannes, kde patřil k těm, kteří se nám spíš líbili. A teď je na řadě tady mistr, co?
Ale obecně bys tak mohl něco říct o filmech svých oblíbených bratrů Dardenovi.
Pochopitelně mistři filmového realismu. Není třeba asi dvakrát představovat držitele dvou zlatých palem za snímky Rosetta, který už možná trošku zestárnul, a za snímek Dítě, který nezestárnul, Syn je jejich nejlepší film, ten odešel jenom s Ekumenou. Samozřejmě se to představíte takové té morální imaginace, jak my rádi říkáme, točí filmy především v místech, které dobře znají, kde vyrostli, v Belgii a tak dále. Dělají strašný divy s kamerou kinetickou, jejich záběrování a jejich tracking shoty jsou proslulé a nejen ty.
Často vycházejí z aktuálních, klidně novinových článků, prostě témata, které v nich nějak zarezonují, pochopitelně hodně zásadní téma je pro ně soucit a vůbec sociální sociální prostředí, lidi, kteří se pohybují na hraně. A vlastně ve svém předchozím filmu Dva dny, jedna noc udělali dva zajímavé experimenty. Za prvý poprvé ve své tvorbě si přizvali jako velkou hereckou hvězdu a za druhý vlastně poprvé ten film měl něco jako žánrovej půdorys. Byl to thriller, podle nich dokonce western, a v tomhletom trendu pokračují, Dane, že?
Je to pravda, možná řekneme, že vlastně už je takový trend, předtím už obsadili v Klukově na kole Cecil de France, což je taky docela hvězda, a teď Adele Hanel, o který se Dan asi tuším, možná dneska rozpovídá, ale po té thrillerový vlastně, po tom thrillerovém experimentu, který se velmi povedl, jestli si vzpomínáte, jak jsme hodnotili film Dva dny na noc, patřil k nejlepším za ten rok, tak teďka míří až někam k civilní detektivce, co ty říkáš?
Je to tak, je to detektivka z malého města, kriminálka Lutych. Kdo nebyl v Lutychu, já jsem tam byl na vpichu, a bylo to moc příjemný.
Já tě vypínám,
doktorský prostředí prostě, jak má být, malého města, velmi mlčenlivého malého města, kde všichni tak trochu trpí vinou, proto jim to moc nemluví. Doktorka, kterou právě hraje už zmíněná Adele Hanel, je taková velmi mladá, ale ambiciozní žena, která zdědila praxi praktické lékařky a snaží se o své pacienty starat co nejlépe a dost empaticky, možná méně empatická je vůči svému stážistovi, alespoň ze začátku, kterého trochu odradí od práce lékaře, pak se ovšem ukáže, že to je celé jinak. A podobně to ukazování, že věci jsou trochu jinak, než se na první pohled jeví, to je jeden ze dobrých symptomů nemoci tohohle filmu, kterou je jak již zmíněný realismus, a tak i ten detektivní příběh, protože jednou neotevře dveře, že některá potřebovala pomoci a tu posléze najdou mrtvou. Už tenhle ten pocit viny, dejme tomu dílčí viny, jí stačí k tomu, aby rozjela pátrání aspoň potom, aby zjistila jméno té oběti. To jí samozřejmě dovede do různých míst, do střetu s různými lidmi, kteří trpí zase pro změnu jinou vinou. Bratři Dardenové opět nepostavili kameru na stativ, nesnaží se o nějaké umělecké záběry, naopak jsou se svými, mnohdy jsou se svými postavami jakoby v součástí jejich života, ale někdy jsem zjistil a mám pocit, že je to trochu jiné, i když už jsem to viděl v Klukovi na kole, jako jste rádi, že mezi vámi a figurami je ta kamera, jako jakési sklo, skrz které je pozorujete, protože hrdinka se dostává do situací, které nejsou nijak zvlášť extrémní, ale dalo by se říct, že nepříjemné, a nechtěl bych se v nich ocitat, a v podstatě ne, že by riskovala život, ale riskuje někdy trapas, někdy trochu toho násilí, a jak je otevřená všemu, tak já jsem měl někdy takový pocit, že jsou to tak intimní chvíle, nebo tak nebezpečné, tak trapné, do kterých bych nešel, že bych měl strach z toho, co se stane, že jsem měl radost, že Dardenové přeci jenom tady trochu víc aranžují tu akci. Není to tak dokumentární. Staví ty postavy do různých úhlů proti sobě, zády k sobě.
Musíme cítit práce s nějakým žánrem, řekněme. No.
Ty dialogy prostě nějakým se formují, samozřejmě. Je to tak, ale pořád práce s žánrem, ano, příběh tam je byť velice jednoduchý, a dalo by se říct, že má tu detektivní zápletku. I sama hrdinka tak trochu pátrá, i když přímo jako vraždu neřeší, dá se říct, ale něco přijde. Každopádně tam není prostor na nějaké záběry jen tak, aby byla navozena nějaká atmosféra. Furt jsme, jakoby my špehujeme tu hlavní hrdinku a vůbec se od ní neodkláníme a společně s ní odkrýváme osudy dalších několika málo postav. Ten příběh je opět jako v případě Dva dny a jedna noc uzavřen do takového jako velmi malého prostoru, kdy si vystačí, a to je možná taky, to patří ke klasické detektivce Agatha Christie, kdy si vystačíme s postavami, které byly na začátku určeny a nějakým způsobem je dohráváme dokonce. I když naoproti Agátě Christie s dost překvapivým koncem, aspoň té detektivní.
Já nevím, jestli jsme se před tebou zmiňovali o tom kontextu přijetí toho filmu, kdy vlastně poprvé se stalo v Cannes i ex post, že vyšly vlastně trošku mizerné kritiky na Dardenových film. Cítili jsme z toho, že si stěžovali především recenzenti a kritici na jakousi emoční podchlazenost. Máš ten pocit z toho?
Tam ta mlčenlivost kvůli tomu, že hodně těch postav, já nechci prozrazovat moc, si nese různé břímě z dětství. Zažili různou situaci, o níž nechtějí mluvit. Ona tam většinou z těch lidí páčí, co si páčí, a ona sama jako kdyby nesla nějaký problém, jako kdyby furt mluvila s lidmi odměřeně, a nakonec se ukáže, že taková vůbec není. Takže ten film samozřejmě vyústí dost dost emočně a dost jako bych řekl, jako, jak se to říká, teplo lidské náruče tam hraje jako doslova. Ten film je samozřejmě, neřekl bych, že odměřený je to správné slovo, jakože chladný a že ty lidi spolu neumí moc komunikovat, to ano, ale je
to
tam dost dobře odůvodněno proč a hraje to tam roli a vlastně tohle zlomení té bariéry je jedním, a to, že je podstatné zlomit tuhle bariéru v životě a že se člověku vlastně ulevuje, když nenese ten kříž sám. To je, myslím, pointa toho snímku, takže to je postavený na tomhle správně. Naopak, jestli se ještě můžu zmínit o herce v hlavní roli Adele Hanel, ta sama o sobě, to je takový sluníčko.
No jo. Zdrženlivý neznámý muž Daniel Zehák. Mm-hmm,
tak, byl to hokej sen. Tak Pilgrims a Dream You Up.
The dreams. I remember my dreams.
Krásná věc, Pilgrims, jedna z nejhezčích skladeb, co jsem po dlouhé době slyšel, tady taková popina pro mě samozřejmě,
ale
pozor, poslouchejte, všichni, co posloucháte z podcastu, i když máme propagovat podcasty, proboha, neposlouchejte z podcastu, nalaďte si to, Aleš tady maká na těch playlistech, dělá co může, kouří se z něj,
no,
opět výběr novinek dneska, ovšem žádná novinka nebude film, který nás čeká teď, Personal Shopper, o tom, jestli si dobře vzpomínám, tak jste hovořili před,
skoro rokem, no my nemůžeme za to, že se ten film dostává do kin teď, po roce odkám.
Přesně tak, Kirsten Stewart, ta už se změnila od té doby, už je to prominentní tvůrkyně, tvůrce, herečka. Co, jak u Olivery asi, jak se jí dařilo?
No mizerně, pro mě prach mizerně, je to herečka, která, jak se ukazuje v některých rolích, umí zahrát fantasticky, už jsme tady zmiňovali pro mě zatím jeden z nejlepších filmů tohoto roku, Jisté ženy, Kelly Reichardt, kde je v té obsazená výtečně v té nejlepší třetí epizodě. Vzpomínám si na posledního Woodyho Allena, kde byla velmi vlastně slušná s Jesse Eisenbergem. Tohle jí nesedlo podle mě hrubě a strašně se divím, že to tehdy v Cannes vlastně většina recenzentů, včetně těch, kteří ten film úplně zničili, tak vlastně vyzdvihli, že ten její výkon je solidní. Nikoliv. Pro mě je to jeden jako z největších trapasů, co se týče zpodobnění nějakého nervous breakdownu, prostě nějaký taktilní neurózy. Přijde mi to strašně přehrávaný a s tímhle tím výkonem by se pro mě nestratila v nějakým českým televizním seriálu.
Myslím, že to je daný tím, že Oliver Assayas používá jako takový objekt ke kochání. Jo, on se, ta kamera se má kochat vlastně její krásou, která je ale zároveň něčem, jak jsi říkal, neurotická. Je to příběh osobní nákupčí, personal shopper, teda člověka, který nakupuje pro bohatý lidi. Zároveň média, jo, ona je duchovní, nebo jak se tomu říká, spirituální médium.
Plně.
Čeká v Paříži na kontakt se svým mrtvým dvojčetem, hodně SMSkuje, hodně se tam zakuřuje v záběrech. Assayas se pokouší o takovou jako hodně, a vlastně se tady budeme bavit o tom, jak se to dá udělat dobře, ale o zvláštní prolnutí duchařského hororu a jakýhosi osobního dramatu a zároveň nedějovýho filmu, takový ty vyprázdněný narace. Pro mě mu to vlastně tragicky nesedí, ty duchařské části, hlavně ta duchařská část, kterou to začíná, tak působí vlastně tak trošku jako parodicky, není v tom příliš jako skutečního mysteriozna, spíše v tom hodně předvádění v tom filmu.
Totálně hodně teda scénář stojící na vodě, jako by se spolnul, jistě scénáře můžu mít 30-40 stran maximálně a dá se kouzlit režijním způsobem, dá se kouzlit se střihem, kamerou a tak dále. Myslím si, že 12-minutové sekvence, kde se musí prostě postava dopravit z bodu A do bodu B, 6 různými prostředky, aby mohla zároveň facebookovat, textovat a komunikovat dalšími různými způsoby. Přijde čistě účelová, samoučelná. Myslím si, že přesně tomu braní jako objekt napovídá právě scénář, kterému chybí jakýkoliv jádro, kromě toho, že chtěl jako transcendovat nad nějaký žánr, poskytnout nám cosi hororového, znepokojivého, současného. Přišlo mi to hrozně naivní a směšný. V podstatě od úplného duchařského začátku až po, a teď to přiznám, asi 70. minutu, kdy jsem ten film opustil, přátelé.
Taková ostentativní duchovní seance.
Opustil fyzicky?
Ano, fyzicky.
I duchovně.
Můj duch chvilku ještě zůstal, váhal, ale i pak byl vyhnán. V podstatě to vymítání, ten film.
Jeho duch znášel se nad vodami, pro mě z těch současných žánrových experimentů, který v artovém filmu poměrně frčej, je tohle ukázka, ultimátní ukázka toho, jak to dělat nemá.
Co víc k tomu říct, no, jdeme dál.
Zoufalá prázdnota, končíme. Píseň pro tebe, Dane, opět zaposlouchej se. Superorganism, jeden teďka z mých aktuálních objevů, myslím si, že pro rok 2017 by to mohlo být významný jméno. Tvoří ho 17-letá Japonka, která žije v Maine a nějakých 6 dalších lidí v Londýně. Je to teprve jejich první song, ten prvním smazali, protože neměli vyšetřený právě nějakého samplu. It's all good. K tomu, jestli je to it's all good, se vyjádříte za chvilku.
No,
stejně jako k zahradnictví.
No.
Dobre, už se bojím teď.
Počkej si to hnojivo, Dane, jo?
Mrvu.
Good morning.
Hmm, Tak co ty na to?
Mňau.
Už jsi řebíkový, viď, ponozený.
Jo, už až po uši. Až po kořen.
No takhle jsem zabouk, Dané. Já jsem zabouk před tebou takhle.
To si a teď mě zabijou. No neznámá dívka dvě, ale štuchlí.
Nevadí. Tak tohle byl super organismus. Máme tady taky jeden z nás opravdu se dá takhle označit tím slovem, já to nejsem. Víc vám neprozradím. Jdeme kypřit. Jan Hřebejk, Petr Jarchovský, stejně dobrý jako Andrej Tarkovský, jako vždycky ostatně. Pojďme na to, o čem to je? Má to prý 6 hodin celý. Tohle je teda první část, jo.
To je první část trilogie, která vlastně předchází filmu Pelíšky, jestli jsem to pochopil správně, ono je to vlastně celkem jedno. Ta souvislost s těma Pelíškama vám ten film vlastně může úplně totálně zkazit, protože v podstatě, pokud ty znáte tu souvislost, tak jediný velký překvapení toho filmu, jediný dramatický moment očekáváte od asi 15. minuty. Aha. Nedá se nic dělat. Je to pokus o rodinnou kroniku, ve který Petr Jarchovský chce dopřát prostor postavě, která je inspirovaná jeho maminkou. Tady hraje Aňa Geislerová. A první díl Zahradnictví rodinný přítel se odehrává za temných dob protektorátu, kdy muži skončí v různých koncentračních a nápravných táborech a o ženy se stará Ondra Sokol.
Různý muži v různých koncentračních táborech. O tom by Aleš mohl mluvit hodiny. Škoda, že tohle s náma neabsolvoval, protože pro mě to tak trochu koncentrák byl. Pro mě to byla hodně hezky vyzdobená komůrka, dalo by se říct, ale už toho nechám. Možná, že ten film, a dnes se omlouvám, dnes je to skutečně pravda, je mnohem chytřejší než já. Já ho prostě nedokážu z toho pláta nějak vstřebat, pojmout. Mně se zdálo, že se v něm na jednu stranu nic neděje a to nic je popsáno až příliš důsledně a důkladně. Takže když jsem sledoval asi půl hodiny vánoční večírek během okupace...
40 minut
jsem ho sledoval. Mě to mezi tím fakt vypínalo, když se různě rozbalují dálky a lidi se baví takzvaně o ničem. Tak jsem si říkal, že buď je to velké umění, které prostě já nedokážu vstřebat, anebo ta komedie jde jaksi mimo mě, protože nemám stejný smysl pro humor jako tvůrci. Sem tam se ozval smích, sem tam nás někdo okřiknul, aby jsme se nebavili. Prostě taková příjemná projekce filmu, který žije nějak sám pro sebe, sám v sobě, odehrává se na zvláštních místech za velmi zvláštních časů. Třeba v opuštěné vile asi se teprve okolo bude stavět, jsou 30. 40. léta, jsou skoro přijíždějí ruští vojáci, když ještě ne, tak se to stejně nedá poznat jinak, než že jsou všichni ukryti někde ve sklepě. Všechny ty bujaré období dějin a historie jsou tak trochu mimochodem, protože tři sestry si žijí pro sebe a oni se stará báječný Ondřej Sokol.
To by ještě nezdělo tak strašně.
Ne, to právě že vůbec ne. Já myslím si, že pro mě je taková jedna záhada. Petr Jarchovský, jo, těm jeho scénářům bývá vytýkaná strašná doslovnost a on se tady vlastně pokusil o něco trošku jiného. To znamená napsat scénář, který nebude pracovat s těma jeho jako přebujelejma slepencema postav a dlouhejma nekonečnejma dialogama, kde se pořád tematizují nějaký problémy, ale pokusil se vytvořit jakýsi čechovovský bezčasí toho domu na opuštěném poli a teďka opravdu domýšlím, že z toho filmu není úplně jasný, jestli je to snaha o takový to trošku abstraktnější umění, nebo jestli je to realistický příběh nějaký rodiny, ale skutečně se pokusil vytvořit jakýsi prostor, ve kterém žije několik lidí a prožívají vlastně velice intimní příběhy. Známe to třeba od Nikity Michalkova, tenhle ten model. A já myslím, že Nikita Michalkov a hlavně Unavení sluncem je tady cítit jako inspirace. Podobně, a to už je trošku vzdálenější, Hirokazu Koreda, takový toho kouzlo té sentimentální všednosti. Zní to všechno nádherně, ale Jarchovskýmu a Hřebejkovi se podařilo vytvořit film, který je zároveň doslovnej a za druhý naprosto enigmatický, ale takovým tím totálně chaotickým a frustrujícím způsobem. Vůbec ty postavy nemají žádnou hloubku, nemají mezi sebou žádný vlastně vztahy. Všechno si musí říkat doslovnýma dialogama, přesně, který fakt smrdí šestákovýma románama ze 30. let.
Já už vím, jak to Alešovi skvěle popíšu,
no
že to pochopí. Hele, představ si film od Sofie Coppoly, která se jako trochu zbláznila.
Jo. No to se stalo.
A všechno to, co je nevyjádřeno, dala do voiceoveru. A seš tam.
Jan Hřebejk v podstatě svoji režijní koncepci, pokud si odmyslíme občas snímání z ruky, který tam do toho vnáší jakýsi aspoň náznak dramatu, tak se snaží promítnout takových inzitních symbolů jako draný peří, husy ve sklepě, který je třeba podříznout.
Letující pírko jak z Foresta Gumpa, pak bohužel, který přiláká dítě ze schodu dolů.
Pak bohužel krásný. Zase jako duchařský motiv, jo, se zjeví zase postava, která je jako mrtvá, dítěti. Jsou to fakt věci, které jako jsou vlastně v něčem až jako dojemně neobratný a ze začátku se jim trochu smějete, podobně jako herectví Ondřeje Sokola, který má opravdu s charakterním herectví společného vůbec nic, ale bohužel postupem času se z toho stává neuvěřitelně frustrující a ubíjející podívaná.
Pokud to mělo jít o ambiciozní snímek, který se pokusí vyprávět trochu nějak jinak známé události, zároveň si vezme na pomoc příběh jakéhosi milostného trouhelníku s domněle mrtvým mužem a podobně. Pardon, jestli jsem teď někomu něco prozradil, myslím si, že ani ne. Tak je ku podivu, když někdo třeba jako Petr Jarchovský učí dlouhá léta na FAMU, tak mě překvapuje, že dokáže zacházet s postavený tímhletím způsobem, který rozhodně není objevný. Spíš jako dalo by se říct, že neumětelský. Jakým způsobem se rozloučí s hlavním hrdinou? To skutečně tím se zapíše do análu fakulty, dalo by se říct, protože tohle je to, co se takzvaně nesmí nebo nedělá, ale nedělá se to z toho důvodu, ne že je to tak radikální a nové, ale kvůli tomu, že to je hloupé, že ve filmu chceme vidět děj, chceme vidět, že se něco děje, když se sledujeme nějakého hrdinu, jeho proces a jeho proměnu, tak čekáme, jak z té proměny třeba vyleze, a ne, že mu najednou z ničeho nic zamáváme a někdo nám řekne, jak to s ním dopadlo. Jako kdyby tenhle ten snímek v tom se odvyprávilo v jejich dialozích nebo ve vyprávěnkách a v dopisech to, o čem se dá natočit dobrý film, a uprostřed zbyl takový hodně očesaný, ostříhaný balast, který je zoufale o ničem a bude to schovávat ze tyhle ty relativní, vlastně hodně plochý symboliky a symboly, nějaký výtvarné ježdění na koni po baráku. Přitom ruský vojáci přijeli, vzali si koblihu, znásilnění asi tentokrát nebylo na bíledni, i když barák byl plnej holek. Prostě se to stalo. Žijeme v trochu jiném snovém světě Petra Jarchovského a Jana Hřebejka, který podle mě nemá absolutně nic dočinění s tím naším, akorát já nedokážu najít tu paralelu pro sebe.
Mě na tom zaujala jedna věc, ono se to nesnaží být tolik pelíškovský, jak možná lidi čekali, že to budou takový ty příjemný rodinný dialogy, spousta humoru. Ono se to naopak velmi ambiciozně snaží právě o tu rodinnou kroniku, kdy máte jako pocítit tu tíhu plynoucího času, což ty dobrý filmový kroniky typu Fanny a Alexander fakt umí. Tady ale strašně...
Na druhou stranu jsou tam komediální postavy, je tam tetička, která se furt nad čím rozčiluje, furt je to někam vede, začíná
to
v umělom hmotném
zahradnictví. To jsou takový jenom epizodky, jo?
Ale furt to tam je, máš právo to čekat. Aha, takže to bude teda řechanda, protože teď je to takový, jakoby, skoro.
Ono tonem to má vlastně nejblíž Musíme si pomáhat, ale to myslím, že byl film, který byl podstatně líp napsaný, než je Zahradnictví, Rodinný přítel. Já se fakt bojím, co bude v těch dalších dvou dílech trilogie, který údajně mají být lepší, podle slov tvůrců. No tak já nevím.
No jste mě hodně nalákali, samozřejmě. Už mám trošku plastičtější představu o tom, co se tam odehrálo na té zahrádce. Pojďme dál. Dot a leitmotiv. V leitmotivech Zahradnictví, za dlouho vlastně to bude pokračovat?
Já mám pocit, že za pár měsíců, že už snad v létě bude druhý díl Dezertér. Jirka Macháček.
No, těšíš se, Dané? Těšíš se? No
to boj, já to
je to boj,
už.
Je to boj trošku,
mě
vlastně, to je to boj?
Já to, no to asi půjdu ještě. Já jsem zvrhlý.
Třeba to začne dávat smysl všechno.
Pochybuju. Britský producent Dodd.
To jsou ty chvíle acid jazzu pro tebe.
Trošičku, jo? No, tak bass music, malinko, leitmotiv. Pojďme dál, máme tady film, kterému se chce věnovat aspoň v dvou kratších vstupech, takže já to decentně stáhnu. Film, který jsme viděli, dokoukali před pár desítkama minut s Vítkem, film, který se jmenuje Get Out, neboli Uteč, a stojí za něm jako scenárista i režisér debutující Jordan Peele, což je pro mě skoro neuvěření.
Jak mě poučil Tonda Tesař a jeho článek, jeho recenze znamenitá na webu Rádia Wave, si můžete přečíst, tak on vlastně už dlouho Jordan Peele dělá s Keeganem Michaelem Kayem humoristický pořad Comedy Central, kde právě tematizují různý srandovní i nesrandovní střety mezi bílou většinou a afroamerickou menšinou. A tohle to je vlastně překvapivý převedení takových těch sketchů, těch drobných všedních kolizí do žánrového filmu. A jestli jsme se tady bavili o tom, že Personal Shopper je jako tragicky nezvládnutý žánrový film s několika vrstvama, tak tohle je úplně opak.
Je to pravda. Já jsem byl naprosto překvapený tím filmem, protože je prezentovaný, řekněme, jako polomysteriózní horor. Řekněme, že blíž má možná v něčem k thrilleru, byť horový prvky se tam objevujou. Já jsem byl překvapený jednak suverénní režii Jordana Peela, proto jsem vypíchnul to, že je debutant. Vlastně už od úvodních titulků, kde se vystřídají asi tři songy, každý nesou jinou náladu, on to režijně naprosto zvládá a vtahuje nás už od začátku filmem způsobem, který jsem možná naposledy viděl třeba v It Follows.
Zrovna jsem to chtěl říct, ta první scéna zejména hodně evokuje tou svojí náladou, vlastně překvapivostí, fluidním pohybem kamery, hodně evokuje tu suverenitu, kterou přivedl David Robert Mitchell k životu. životu v It Follows a tohle je film přesně z toho rodu. To znamená, že reaguje na současné problémy a zároveň funguje skvěle jako podívaná čistě žánrová, byť to sousedství thrilleru, hororu na konci v podstatě slasheru je takový asi nevyhraněný, ale tím nejlepším možným způsobem nevyhraněný.
Žánrovka lomeno metafora, kdybychom chtěli být hodně kompetitiv a porovnat za každou cenu, je to v něčem vlastně subtilnější, přesvědčivější než Moonlight
no,
v některých ohledech. A když jsem mluvil o režii, o scénáři, je to zvládnutý na všech ohledech. Je to velice překvapivý v momentě, kdy byste si možná u jiných filmů říkali, tak je to vlastně horor, nebo byste se začínali zabývat tím, jaký žánr sledujete, tady je to jedno. Protože Jordan Peele buduje fantasticky tenzi, neustále vás drží teda za, to řeknu, za koule vás prostě drží. Jo? A ženy mě teď napadnou, prostě drží, jo? Drží vás pod krkem a buduje to velice sofistikovanou strukturu a i když vám některé věci začínají trošku docházet, tak těma kartama zase decentně zamíchá a ještě u toho zvládá naprosto skvělé víc herce. Já někdy mám pocit, že hororům jako leco odpouštím a že i když je tam takový třeba second handový herectví, tak pro mě to něco znamená. Tohle je naprosto prvotřídní herectví v každém ohledu a především afroameričtí herci pro mě neznámých jmen, teda velký klobouk dolů.
A obdivuhodná ta vyváženost tónu, protože v tom filmu je vlastně od začátku něco strašně vážného, něco, co je zneklidňující, protože to zjevně reaguje na velmi aktuální problémy, prostě vztah majority, minority, takový ten inherentní rasismus, který je přítomný i v lidech, který rasistický nejsou, ale reagují na barvu tváře toho druhého. A zároveň je tam grotesknost v tom filmu. Mm-hmm. Od první chvíli tam jako nádech grotesknosti.
Takový satirický to nečekaný, to funguje, ale
to strašně hrozí, že se to rozpadne na kusy, ale vůbec no, se to skvěle doplňuje a ve chvíli ten film začne být vlastně víc jakoby napínavý a groteskní, tak to nijak neredukuje tu jeho společensky relevantní rovinu, která vůbec není hloupá a vůbec není útočná.
A pozor, nikdy ne do parodie, o tom tady nemluvíme. Opravdu, ta přeťápnost, ta možnost přeťápnout, to je tam, vlastně ten film je jako přehlídka scén, které mohly být přeťáplý o milimetra, už je všechno špatně. Jordanu Peelovi se to nestalo. Takže my si dáme další track a pak se tomu filmu ještě vrátíme. Group Love, Good Morning, dobrý ráno všem.
To je velká skupinová láska dneska tady.
Co si děláš ráno dneska? Co si dělal ráno?
Spál.
Jo. Tahal skříně.
Yeah. Držel za to.
A je to. Pokud jste neutekli, posloucháte stále filmově kritický magazín Čelisti. My jsme na film Uteč šli tak trochu od lesa z druhé strany, řekli jsme, jak je ten film vystavěný, neřekli jsme, o čem je, což můžeme svým způsobem teď trochu napravit, to vůbec myslím nevadí, jsme hezky popsali, jaká je režijní metoda, co všechno v tom filmu funguje. Jeho příběh je strašně jednoduchý a strašně dobrý. Je to něco jako Hádej, kdo přijde na večeři v roce 2017. Příběh partnerského páru, on je afroamerický fotograf, ona je taková slušná, liberální dívka z rodiny, která by podle jejich slov po třetí to hodila Obamovi, kdyby kandidoval, a ona ho pozve domů ukázat rodičům a pochopitelně rodičům neřekne o jeho barvě pleti, takže první třetina toho filmu je vlastně hodně, hodně nepříjemná sociální sonda do toho, jak se na vás lidi dívají, když máte v úvozovkách nesprávnou barvu pleti a strašně to, strašně to snaží netematizovat a přitom to furt tematizujou. Přitom ta postava by zjevně ráda se tomuhle totálně vyhnula, vůbec by nechtěla řešit, jako jestli je zelená nebo oranžová s flíčkama, ale pořád je k tomu nucená tu svoji masku nějakým způsobem tematizovat a je to vlastně velice nepříjemný ten moment.
Jako tu politickou naštvanost to tam dostává hrozně subtilním způsobem, který hrozně odpovídá tomu žánru. To hodně obdivuju. Zároveň trošku stepfordský paničky, že jo, vážně se to k tomu nechci prozazovat moc, ale tohle ten dotek tam je a docela se mi líbilo, že v jako oslavný recenzi v New Yorku tuším někdo napsal, že s prvním filmem je Jordan Peele už skoro americký Buñuel. To je hrozně samozřejmě velikášský v dnešní době. Tak je to nutný, ale popravdě, co se týče nějaký subverzivity a podvratnosti, něčem to tam je.
Jeho talent viděli jsme vlastně spousty filmů, které hypovaly Variety, IndieWire a vlastně zásadní americký média, který se často svezou na nějaký, řekněme, jako zajímavý genderovosti, to znamená, že ten film splňuje nějaký genderový zadání, tematizuje něco, co je hodně akutního, co tu společnost trápí, ale často to tematizuje způsobem, který jako podráží nohy té filmové řeči. Tohle je úplný opak. Film, který opravdu mohl skončit jako nějaký pamflet, trošku trapný postesknutí si nad tím, že být Afroameričan je dneska horor, ale on právě s těma různýma formama institucionálního, a mezi to patří i ta rodina, jak se vlastně chová násilí vůči minoritám, vlastně pojednává velice, velice jemně a bez nějaký křeče nebo bez nějaký snahy vás jako emocionálně vydírat, naopak ukazuje často tu naprosto absurditu situací. A i když tu metaforu dovede hodně daleko, fakt až do nějakých v podstatě jako surreálních končin,
až k myslivosti,
tak to pořád zůstává jako to, totálně při věci a hlavně to pořád sedí jako zadnice na hrnec.
Jo, slečna je z jako neurochirurgické rodiny, nebo to obecně lékařské, tam je samozřejmě hypnoza důležitý prvek, vlastně i to nadpřirozené tam podaný velmi vtipně, když já to teda jako nadpřirozenost postavili, omlouvám se těm, pro který je to denní chleba, nebo standard, viděl jsem Dana mnohokrát jsem ho viděl. Čajíčkou, toto čevo, lžičko, mnohokrát to na mě zkoušel. Ne, ale vlastně ten samozřejmě se to trošku nabízí, ten jako skalpel je to fakt jako říznutý hrozně přesně, ten řez je vedený velmi chytře a občas v velmi překvapivých jako liních, protože jako satirický osten, humor a teror, lomeno horor, to se málo kdy podaří jako sfláka takhle do sebe.
A je tam skvěle použitý humor, humorný vsuvky, kdy takzvaný přítel na telefonu tematizuje různé formy patologických a psychopatických deviací v rodinách, ty jsou fakt dobrý, má to prostě neuvěřitelný říz ten film a možná tam bylo pár momentů, kdy jsem si říkal, že ta hudba harfička byla použita asi nadužitá, protože zvuková stopa je hodně dobrá, hodně naditá.
Přitom nezbytečně manipulativní, taky důležitá.
To jsou taky ale jako drobnosti v jinak skvělým filmu, který vás stáhne od začátku do konce a na konci vám nabídne i trochu toho zadosti učinění.
Don't Breathe, Get Out, takový dva výrazný žánrový počiny. Poslední doby tohle v něčem ještě jako sofistikovanější, předchozí
pro mě dvě jedničky.
Jo, určitě. No nic, tím končí Čelisti víceméně pro dnešek. Dan už se tak jako odmlčil, už se vidí jinde, už se vidí, že se běhá s knížkama, utek definitivně.
Já už se vidím postavit.
Příští týden vám povím něco o filmu Depeche Mode Live in Berlin a doufám, že to určitě, nakoukáš aspoň dvakrát. Anton Corbijn se to a Vítek se vydá na ministerstvo lásky. Já to nechci vidět, to vypadá. Ne, bohužel nic z toho nemůžeme slíbit. Já vlastně moc nevím, co se bude dít příští týden. Vypadá to tady dost jako dutě. Strážci galaxie 2, ale kromě toho
nic. To se asi dít bude.
No nic jiného tam ale není, takže to bude trochu divoký. Vymyslíme pro vás nějakou kulišárnu střední aspoň jako
vždycky. 3 dny v září, co asi povíme, co se bude dít 3 dny v září.
No, jo? Já jako popravdě moc nevím, protože koukám, že všechny ty Kusturicové a další věci jdou až 11. května. Zároveň musíme říct, že se blíží festival v Cannes. Můžeme asi předanoncovat, že od 16. května do 28. května se tam budeme nacházet i my s Vítkem a budeme snad nějak pravidelně blogovat a budete se dozvídat lecos odtamtať.
No, pravidelně blokovat.
Budem. No, uvidíme, Dan si snad vymyslí nějaký speciálek. Co myslíš, Dané? Klapne ti to?
Pivní speciálek.
Pivní, aspoň nedoufám. Takže se loučím. Dan Řehák, čau, díky, čau.
Ahoj, děkuji.
Ahoj, jdeš Mart.
Není záč, ahoj.
Tak jo, buďte dobří, ale stuchlí, Čelisti, Radio Wave. Na závěr, noční jízda Night Drive. Rise and Fall, to je pochopitelně u nás.
Už neutíkejte, ale.
Vůbec. Už je pozdě.